De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Libertad condicional para os ancianos, escribe Juan Carlos Escudier en Hoxe en Público.es. Con él comenzamos a esta segunda parte de Outra Mirada. Di Escudier que o inferno ten dúas saídas e convén escoller a porta adecuada. Existe unha que implica fortes restriccións de dereitos e é pola que optaron algúns países cuya relación coas liberdades non é nisiquera de unha noite tola ou contan con unha poboación moi convencida de que a súa seguridade é o primeiro. Cruzala implica aceptar as reglas e o control do gran hermano tecnolóxico. Permite distinguir de lonxe aos que tiveron contacto cos infectados do coronavirus e confinalos. En esta primeira fase, os apestados serán os que tiveron o bicho no seu interior ou aqueles dos que se sospeitara que puderan telo. Na segunda, especialmente se se confirma que a pandemia é cíclica e que os recuperados adquiren inmunidade, os apestados serían os sanos. Quen querería contratar os que estarían expostos a caer na enfermedade e causar baixa? Non optarían algúns por contagiarse deliberadamente para, coa súa sorte, facerse oco entre os inmunes? Este é o perigo do chamado pasaporte serolóxico que xa se plantexa incluso nas democracias máis asentadas. A outra saída tamén conleva limitacións das liberdades individuales, pero exclusivamente durante o tempo imprescindible. Require confianza na responsabilidade personal de cada un e da solidaridade colectiva. Tras esa porta non hai veciños cabróns, ou son moi poucos, que colocan cartéis de «Vaite daqui, rata contagiosa», ou persoal sanitario que atende aos enfermos ou traballa nas caixas do Mercadona. Ninguén será marcado con escarapelas na solapa ou coa alarma do móvil do de enfronte. Pode que o camiño ao que conduce seña máis longo e posiblemente máis doloroso, coa esperanza de que, ao final, os ciudadanos serán máis fortes e as súas sociedades máis xustas. Ese é o tremendo dilema ao que nos enfrontamos. Os que opten por esta segunda vía han de superar probas constantes. A máis inmediata, agora que acariñamos o final escalonado do confinamento, ten que ver cos ancianos. O colectivo ao que o COVID-19 diezmou, como a ningún outro, e que coa excusa de ser protexido, corre o perigo de ser postergado na paulatina recuperación da liberdade de movimentos. Non hai xustificación alguna para retrasar indefinidamente a decisión de cando poderán sair á rúa, porque si dende o principio o poderon facer as mascotas, ou menos para as súas evacuacións, e xa hai data aproximada para otorgar a condicional a nenos e runners, ollo ministro Garzón, por si os prezos das mallas e os chándals se disparan, as principais víctimas da pandemia non deberían sufrir o castigo adicional de ser discriminados pola súa data de nacemento. A que mellor o expresou foi a chanceler alemana Angela Merkel, ou así o recolleu o diario El Mundo, no que non parece ser unha entrevista inventada das que acostumbran algunhas das súas plumas máis relumbrantes. Pechar aos nosos maiores como estrategia de saída á normalidade é inaceptable dende o punto de vista ético e moral, sentenciou. Non sería, sin dúbida, e así o trasladaron aquí responsables autonómicos como a navarra María Chivite, que reclamaba este fin de semana unha estrategia específica para evitar o seu confinamento indefinido sin recibir aínda resposta. Esta é unha tentación a que doado sucumbir. En Argentina, por exemplo, o que condicionou é a súa condicionaron é a súa reclusión. En Buenos Aires, dende este luns, só poderán sair libremente para ir ao médico ou cobrar a súa pensión, pero para facelo, o resto dos días terán que chamar a un número de teléfono e obter un permiso de circulación cunha validez de un día, con carácter obligatorio e, por suposto, discrecional. En Francia, suxeriuse a posibilidade de manter o peche dos ancianos, así como o dos gordos ou de aqueles que se estimara que polas súas patoloxías previas entraban na categoría de poboación vulnerable. Macron tivo que recuar tras a resposta de algúns intelectuales que peinan canas, como Alain Mink, de 71 anos, cuyo razonamento é impecable. Os vellos non son os máis contagiosos, senón os que máis riscos corren, e a asunción dese risco é parte indisoluble da súa liberdade individual. Así, o que iba a ser unha medida obligatoria será finalmente unha mera recomendación. Como decía, Sanidade sigue sin aclarar que ten pensado para as persoas maiores, máis alá da referencia do director do Centro de Alertas e Emerxencias Sanitarias, Fernando Simón, que nas últimas horas limitouse a recoñecer que o asunto está sobre a mesa, sin aclarar se o horizonte temporal que se manexa é o brao, o outono ou a vindeira década. A misión das autoridades é atopar unha solución satisfactoria, que non é prolongar o seu confinamento máis alá do que se dispoña para o resto dos ciudadanos. A súa obligación, eso sí, consiste en proporcionar aos ancianos as medidas de protección adecuadas, entre as que non poden estar nin o seu aillamento sin data, nin condenalos á súa idade de non recibir as visitas dos seus familiares e amigos, sobre todo se se atopen en residencias e teñen a fortuna de non ter morto pola incompetencia de quenes xestionaron eses centros ou tiñan a responsabilidade de inspeccionalos ou, nos casos máis dramáticos, deixalos ir sin que poidan despedirse dos seus seres queridos. Intentar salválos a ese prezo pode acarrear o perigo de matalos de tristeza. É unha cuestión de liberdades e, ante todo, de humanidade. O desconfinamento asimétrico ha de referirse a territorios ou a municipios e non a personas que non perderon os seus dereitos polo feito de ter nacido antes. A morte en vida non é unha opción a considerar, por moi revestida que estea de compasión e de boas intencións, concluye a súa columna Juan Carlos Escudier. Libertá condicional para os ancianos, titula. Así andamos, así comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Agora toca o repaso dos titulares da prensa dixital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Comenzamos con la portada de Público, público.es. Este digital destaca que España baixa das 400 mortes diarias por primeira vez dentro do 22 de marzo, que chega ao tsunami judicial, prevense milleiros de demandas por despidos, ERE, concursos de acreedores, herencias. Destaca tamén este digital que a pandemia do coronavirus sitúa a España diante da súa dependencia do ladrillo, a praia e o motor. Tamén que líderes do norte e do sur tratarán de sortear as súas diferencias para definir o novo Plan Marshall de Europa. Di que o PIB caerá entre uns, o PIB, o Producto Interior Bruto, caerá entre un 6,6 e un 13,6 en 2020 en función do que dure a alarma, e que Sánchez busca un consenso para levar a Europa unha proposta de Estado. Sondeos. A pandemia frena a Vox en favor do PP e afianza a maioría progresista, titula tamén este diario. Tamén di que presentan unha denuncia administrativa contra a Comunidade de Madrid polos menús escolares de Telepizza e Rodilla, que máis de 10 millóns de persoas precisan dos servizos sociais ou precisarán dos servizos sociais pola emerxencia do coronavirus, destaca. Tamén neste digital podemos ler un entrecomillado de Noam Chomsky: si non paras de decir mentiras, o concepto de verdad simplemente desaparece. É curioso porque esta frase de Noam Chomsky está sendo reproducida en algúns tweets por xente de Vox, que deben descoñecer que Chomsky é marxista. Destaca tamén este diario, este digital, nos seus titulares, que ao menos hai 17 mortos no tiroteo máis sangrento da historia de Canadá. Miramos agora el diario.es, que destaca que a cifra diaria de mortes con coronavirus baixa dos 400 por primeira vez en un mes e que os casos totales superan os 200.000. Por que Canarias resiste ao coronavirus e Soria non? Pregúntase. Fala tamén do gran fiasco internacional dos tests rápidos de COVID-19. Moitos apenas son fiables. E o fiasco parece ser que é internacional, non afecta só ao noso país. Tamén destaca que o ingreso mínimo vital vai chegar a máis de 1 millón de fogares, di José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridade Social Migracións. Pedro Sánchez desfeita as presións para romper con Unidas Podemos e reforza a Pablo Iglesias no goberno, titula tamén. E tamén destaca que a Policía Nacional detivo 80 personas e levantou 4.334 actas por saltarse as normas do estado de alarma das últimas 24 horas. Que remata a reunión entre Sánchez e Casado, despois de algo máis de unha hora, e que Álvarez de Toledo exixe a Sánchez que se sometan a cuestión de confianza. Titula tamén el diario que Aznar marca a estrategia do PP fronte á epidemia a través de FAES, a fundación que Casado reintegrou. España propón que o fondo de recuperación seña de 1,5 billóns de euros e que se financie con débeda perpetua da Unión Europea. O primeiro ministro italiano a Holanda, o seu dumping fiscal sustrae miles de millóns aos socios da Unión Europea. E tamén destaca que o PIB caerá entre un 6,6 e un 13,6 en 2020 en función do que dure a alarma, segundo o Banco de España. Tamén que a Generalitat fixe os prezos que pagará aos hospitais concertados e privados, 43.400 euros por paciente na UCI. Os médicos que atenden aos sanitarios de baixa polo virus, hai medo, pero tamén gañas de volver ás trincheiras. En Infolibre destácase ofertas á baixa, fondos de inversión en mileuristas na zona cero da pandemia. Así funciona o círculo vicioso das residencias de ancianos. Di tamén que a residencia Vitalia Leganés, donde morreron 96 personas, ten uns beneficios anuais de 1 millón de euros, que os donos das residencias Vitalia agáchanse tras unha trama societaria que pasa por Holanda, Luxemburgo e Jersey, e que o mapa da morte da multinacional Domus Vi, máis de 150 maiores falecidos en 8 das súas residencias. Tamén di que as mortes baixan a 399 en 24 horas e os contagios crecen un 1,5%. Rexeitamento a Iglesias e a outros pactos da Moncloa e o ingreso mínimo a FAES de Aznar más marca a estrategia a Casado. Tamén que un policía excandidato de Vox afronta outra denuncia tras inventarse a morte de un guarda civil de 28 anos por COVID-19. Tamén que a psicóloga franquista que montou unha plataforma de víctimas do COVID-19 deriva a un blog sobre a vida no máis alá. O goberno márcase como prioridade reducir os contagios dentro das casas. O aillamento favorece adiccións como o alcohol, as drogas duras e o xogo. Que ninguén tire a toalla, piden os expertos. E tamén di que Estados Unidos eríxese en árbitro mundial do petróleo. Miramos agora algún dos titulares nas portadas digitais de diarios convencionais. E comenzamos pola portada do diario El Mundo, París.
Pois máis titulares referente ao COVID-19, coronavirus, o Banco de España prevé un desplome do Producto Interior Bruto de ate o 13%. Os mellizos do COVID, o parto imposible que se iu ben, foi como unha película de ciencia ficción. COVID-19, última hora do coronavirus, o xeneral da Garda Civil tra a polémica dos bulos. O primeiro son as persoas, non as ideoloxías. A cifra oficial de mortos por COVID-19 en España no seu nivel máis baixo, 399 falecidos nas últimas 24 horas. En Quisa, un terzo dos españois aínda non conseguiu mascarillas. Tamén titula El Mundo, coronavirus, así será a evaluación online nas universidades, probas orais, test e videovixiancia. Desescalada, o goberno valora elevar a 14 anos a idade para que os nenos podan sair á rúa. Reunión, Casado exixirá a Sánchez que aclare se pediu Interior perseguir e minimizar as críticas ao goberno. Casado o IBEX, Sánchez quere o que Zapatero en 2010, direille non. Fernández Vara, esta crise levarase por diante a toda a clase política de España. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues en El País destacan que Sánchez e Casado negocian o formato da mesa de reconstrucción para que se incorpore o Partido Popular. Caroline Emke, a pandemia é unha tentación autoritaria que invita á represión, di a filósofa alemana. Tamén destaca que España propón un fondo europeo de 1,5 billóns con débeda perpetua que rexistra, España rexiste outra caída de mortos diarios con coronavirus, 399, supera os 200.000 contagiados. Ademais, que o Banco de España calcula que a economía caerá este ano ata un 13% e alonxa unha recuperación rápida, e que Simón defende ao xeneral da Garda Civil usar fallos no discurso para facer dano ao equipo técnico non é decente, di o responsable do goberno en nas cuestións do COVID-19, Simón. Tamén destaca este diario que os centros de saúde serán os encargados de detectar os casos tras o confinamento e a vida tras a cuarentena, un mundo con ansiedade, con medo e con estrés. Así rematamos esta outra mirada de hoxe co repaso dos titulares da prensa convencional. Así rematamos esta outra mirada. Mañá, como cada día, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo a partir das 12 do mediodía, e agora, como cada día, tamén convidámoslos a que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.